Virðulegur forseti, þetta kunnugleg staða og kemur alltaf jafn mikið óvart og alltaf jafn ömurleg að undir þinglok þegar það blasir við að það takmarkaður tími og það fullt af málum sem að bíða afgreiðslu að forystumenn stjórnarmeirihlutans geta ekki sest niður, geta ekki sagt okkur hvað þeir vilja, geta ekki komið með lista yfir þau mál sem þeir telja, æskilegt að við klárum og minnihlutin þá líka komið með lista og svo geta menn reyndað að vinna úr þessari stöðu. Þetta eitthvað sem þarf bara að gerast og okkur í óskubunum gerist þetta aldrei. Forsetar í gegnum tíðina hafa alltaf haft svona forsetar alþingis í gegnum tíðina hafa alltaf haft ríkt svigrúm til að leggja svona sínar áherslur í starfinu. Við höfum haft forseta sem hafa stigið inn í svona atburðarás og einfaldlega ákveðið að það yrði ekkert fundað fyrir en að það kæmi einhver áætlun frá meirihlutanum það hvernig þeir sæju fyrir sér þinglok. Þetta getur forseti gert, en miðvist að hafa verið einkennandi á þessu kjörtíðanbili að forseti alþingis hefur ekkert beitt sér. Við gagnrýnum það. Hann á að beita sér miklu meira í þágu þess að hér verði almennileg þingstörf.
Til málstökurum fundarstjórn forseti háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey